Беларуская інтэлігенцыя павінна браць больш актыўны ўдзел у жыцці свайго касцёла, такую думку інтэрв'ю нашай рэдакцыі выказаў гісторык і мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі. Інтэлігенцыя, як з'явіць і пэўнай частцы грамадства, ва ўсе часы адводзілася значная роля ва ўсіх сферах дзейнасці, у тым ліку рэлігійнай. І менавіта з ёй склаліся асаблівыя адносіны, якія на працягу 20-га і пачатку 21-га стагоддзяў некалькі разоў трансфармаваліся. У часы атэістычнага рэжыму інтэлігенцыя, як нешта заўсёды апазіцыйнае, часта была прыхільнай да касцёла. Інтэлігенцыю прыцягваў канфлікт рэлігіі і ўлады. Савецкая дзяржава афіцыйна была супраць, а інтэлігенцыя ў сваім вечным супрацьстаянні ладам, бачыла ў касцёле саюзніка, ахвяру рэжыму. Потым ганненні спыніліся, касцёл заняўся сваёй прамой справай, пропаведзю і малітвай, і сапраўды наступіла расчараванне. Шматлікія прадстаўнікі інтэлігенцыі, не падрыхтаваныя ў справах рэлігіі, не знайшлі хуткіх адказаў на свае пытанні ў святым пісанні і не знайшлі сіл шукаць іх далей, лічыць Сергей Харыўскі.
Сёння мы назіраем трэці этап, калі проста для многіх гэта аказалася такая непад'ёмная абавязкі прымаць удзел у жыцці канкрэтных абшчынаў. І то бок для людзей, ну, цяжка не проста там назваць сябе каталіком паводле нейкіх там культурных сімпатый, там альбо грэка-каталіком, так? А вось рэальна мець дачыненне да канкрэтнай парафіі, мець свайго душапастара, свайго спаведніка, прымаць удзел у імшы святой, прымаць рэальны удзел чынны ў жыцці парафіяльным. Ну і, канешна, несупынна чытаць святое пісанне і паглыбляць свае веды і сваё гэта пачуццё. Для большасці гэта аказалася надта цяжка. Сёння інтэлігенцыя сёння апынулася перад вельмі складанай сітуацыяй, калі адбыўся гэты эмацыйны адкат, і прызнацца ў сваім не толькі няверань, альбо грэблівасці, зняважаць рэлігійныя пачуцці, это стала такім трендам.
У прыклад, Сергей Харыўскі прывёў дзейнасць знакамітага парыжскага часопіса «Шарлі Эбдо», на старонках якога ў розныя часы з'яўляліся абразы не толькі ў адрас мусульман, але і хрысціян. І агрэсіўны антыклерыкалізм, які ў тым ліку падтрымліваюць журналісты, пісьменнікі, мастакі, гэта з'ява сусветная. Багасловы заўважылі, што ў дачыненні да рэлігіі ў інтэлігенцыі існуе нейкі двайны стандарт. З аднаго боку адмаўляецца яе сакральная прырода, з другога гучыць абвінавачванне якраз у недахопе святасці. Ад іерархічнай структуры патрабуюць дэмакраты і разам з тым крытыкуюць за яе праяўленне. Пры гэтым крытыкуюць ананімна на форумах, у сацыяльных сетках, і гэта таксама сучасны выклік для касцёла. Таму чалавек, які адкрыта вызначае сябе рэлігійным, сёння павінен быць гатовым да шквалу крытыкі, у тым ліку да абвінавачванняў у ангажаванасці. Яшчэ адзін балючы трэнд сучаснай моды інтэлігенцыі на маральны рэлятывізм, лічыць беларускі гісторык, можа прывесці ўвогуле да краху цывілізацыі. Магчыма, незваротныя працэсы ўжо запушчаны, напрыклад, калі ўзгадаць лічбу самагубстваў, абортаў і алкагалізму.
Наш маральны рэлятывізм, наша мяккацеласць, наша падманлівая прага папулярнасці, эфемерная і прывідная, яна лёгка дасягаецца для тых, хто ведае тэхналогіі, а многія з нашых калег ведаюць піар-тэхналогіі. Это не цяжка. А цяжка застацца самім сабой і трымацца нейкіх маральных прынцыпаў, а больш за тое іх сведчыць, калі ты пачуваеш нейкую адказнасць перад сваім народам. Канешна, рэлігія, касцёл не ў стане вырашыць усіх праблем. Канешна, это не панацэя, але гэта добры інструментарій. Таму што в касцёле, у любой іншай дэнамінацыі, ты не самотны. Мы касцёля гэта на караблі.
А інструментарый гэты можа быць дзейным толькі калі ёсць агульныя намаганні. Ў гэтым і багацце інтэлігенцыі. Усе яны маюць розную адукацыю, розныя погляды і дапаўняюць адзін аднаго і сваю парафію. Касцёл тады становіцца падмуркам. Сёння прывёў прыклад Сергей Харыўскі. Некаторыя парафіі арганізуюць выстаўкі, пленэры, на якіх збіраюцца прадстаўнікі інтэлігенцыі, нават якія вызначаюць сябе агностыкамі ці атэістамі. І менавіта такія сустрэчы дазваляюць бакам пазнаць адзін аднаго лепей, навучыцца паважаць адзін аднаго. Але падобныя ініцыятывы сёння носяць лакальны характар.
Парафіі не выкарысталі і блізка ўсіх сваіх магчымасцей. З запрашэннямі творчых асобаў, з правядзеннем выставы, з адкрыццём каких-то маленькіх музеяў парафіяльных, асабліва тых мясцовасцях, дзе ёсць такія турыстычныя дэстынацыі. У тых жа там Ружанах, Нясвіж, там Наваградах, трэба актыўней гэта выкарыстоўваць. І актыўней ісці насустрач. Бок іерархаў, зусім квёла эта работа вядзецца, яны просто не ведаюць медыяў, у якіх працуюць цяперашнія пісьменнікі, сучасны тэатр, мастакі, яны туды не ўваходзіць за рэдкім выключэннем. Яны не бачаць у гэтым сваёй какую-то чыннасць.
Рух патрэбны з абодвух бакоў, прычым інтэлігенцыя даволі адкрытая на кантакты, запэўнівае яе яскравы прадстаўнік, асабліва моладзь, але тут паўстае іншая праблема, трэба працаваць у інтэрнэце і сацыяльных сетках. Акрамя таго, у шматлікіх краінах практыкуецца вузкае душпастырства прадстаўнікоў інтэлігенцыі, па прыкладу духоўнага акрамлення медыкаў, педагогаў. У сваю чаргу інтэлігенцыя гатова не толькі браць, але і аддаваць.
Інтэлігенцыя вельмі шмат што можа дапамагчы, чым і са стварэннем радыёперадач, і прэсія каталіцкай, і з перакладамі чагосьці. Яны проста не ведаюць, як прымяніць. Вот магу прывесці прыклад сваёй роднай сястры, якая прыйшла і папрасіла: дайце мне какую-небудзь працу, якая патрэбна парафі. Яна географ, і ёй знайшлі прымяненне. Яна цяпер робіць перадачкі пра касцёл у свеце, у розных краінах. Дык многія з тых інтэлігенцый маюць кваліфікацыю піар-менаў, да, спецыялістамі па піар, да, кваліфікаваныя прафесійныя журналісты, літаратары, філолагі. Гэты патэнцыял трэба акумуляваць.
За гады, якія прайшлі з часу рэлігійнага рэнесансу, касцёл страціў частку інтэлігенцыі па аб'ектыўных прычынах, а таксама і па прычыне адсутнасці працы ў гэтым напрамку, лічыць Сергей Харэўскі. Таму сёння ў Беларусі патрэбна азірнуцца ў бок інтэлігенцыі ў асобных парафіях і, магчыма, ствараць так званыя клубы хрысціянскай інтэлігенцыі. І баяцца не трэба, нягледзячы на тое, што неад'емная рыса гэтай групы – вечнае сумненне, таму што менавіта ў спрэчцы з сабой ці іншымі вядома і нараджаецца ісціна.